Welcome to the Voice of America in Albanian.
Kostrejci, sot është e premte 24 prill 2015, filloj me lajmet. Presidenti Armen Serge Sarkisian falenderoi udhëzit botror të cilët morën pjesë në një ceremoni për kujtimore për viktimat e një vrasje masive të armenve nga Turqit Osman 100 vjet më parë. Turqia mohon se vrasjet e armenve përbonin genocid dhe proteston ndaj çdo qeverie që përdor këtë term.
Mira njerëz vizituan sot përmendoren e gjenocidit në kryeqytetin e Armenisë, Yerevan, për të shënuar 100 vjetorin e vrasjes masive të armenëve nga Turqit Osman, ngjarje që vazhdon të jetë një plagë diplomatike për të dyja palët. 24 prilli është data kur 100 vjet më parë, rreth 250 intelektual armen u arrestuan në ato që shihet si faza e parë e vrasjeve. Presidenti armen Serge Sarkisian tha se prania e udhëheqësve, si presidenti i Francës, i Rusisë, i Serbisë dhe i pjesës greke të Kiprës, konfirmon për kushtimin e tyre ndaj vlerave njerëzore. Ai tha se asgjë nuk harrohet. Presidenti francez François Hollande tha se Franca, e cila ka një komunitet mjaft të madh armen, kur nuk do të harroj humbjen e armenëve të vrarë nga turqit, të cilët besonin se armenët mund të renditeshin në krah të armikut të tyre, Rusisë, gjatë luftës. Në emër të Francës e kisha për detyrë të isha i pranishëm në Yerevan sot më 24 prill 2015 për të shënuar 100 vjetorin e gjenocidit. Por ulem para kujtimit të viktimave dhe dëshiroj të them miqve tan armen se ne kurrë nuk do të harrojmë tragjedinë që pësuan njerëzit tuaj.
Je viens dire à mes amis arméniens.
Turqia mohon se vrasjet e armenëve nga Turqit Osman ishin gjenocid. Ajo thot se armenët gjetën vdekje në një luftë civile ku ata ndihmoheshin nga rusët, dhe se numri të vdekurve ishte shumë më pak se 1.5 milion. Ajo të roqi ambasadorin e saj nga Vatikani këtë muaj, kur Papa Francesku e cilësoi masakrimin armenve, gjenocidin e parë të shekullit të 20. Edhe Parlamenti Evropian ka shkaktuar zëmërimin e Turqisë, duke miratuar një rezolutë për përkujtimin e 100 vjetorit të gjenocidit armen. Turqia proteston zyrtarisht kundër çdo qeverie që i quan vrasjet gjenocid. Kryeministri turk Ahmet Davutoğlu publikoi këtë javë një mesazh ngushëllimi për pasardhësit e viktimave, por pa i quajtur vrasjet gjenocid. Presidenti amerikan Barack Obama bëri dje një deklaratë ku përkujtonte vrasjet, duke i quajtur ato një masakër, por nuk përdori fjalën gjenocid. Po dje presidenti gjerman Joachim Gauck për herë të parë i quajti vrasjet gjenocid dhe tha se Gjermania mban një pjesë të përgjegjësisë.
VOA News.
Zëri Amerikës vazhdoi me lajmet. Presidenti francez François Hollande i bëri thirrje homologut rus Vladimir Putin që të marr hapa drejt zbatimit të një armë pushimi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainën lindore. Dy udhëheqësit u takuan në kuadër të ceremonive të sotme për 100 vjetorin e masakrës së armenëve nga turqit otoman gjatë luftës parë botërore. Luftimet mes forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus në rajonin e Donbasit kanë shkaktuar vdekjen e mbi 6000 vetëve dhe zhvendosjen e miliona të tjerëve. Policia italiane thotë se po kryen bastisje që kanë në shënjestër 18 ekstremistë të dyshuar islamik që besohet se janë të lidhur me disa sulme në Pakistan dhe mund të kenë planifikuar një sulm ndaj Vatikanit. Prokurori Mauro Mura u tha gazetarve në Sardinjë sot se dy persona që mendohet kenë qenë truproja të Osama Bin Ladenit janë mes të dyshuarve. Të tjerë të dyshuar mendohet kenë planifikuar një sulm ndaj Vatikanit që nuk u realizua. Ai tha se telefonatat e interceptuara linin të kuptohej se kishte sinjale të disa përgatitjeve për një sulm të mundshëm ndaj Vatikanit. Policia tha se subjektet e operacionit në shkallë vendit të gjithë besohet jenë pakistanez ose afgan dhe dyshohet se mund të kenë qenë duke u përgatitur të fillonin një kryengritje kundër qeverisë pakistaneze. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët vlerësoi planet e Bashkimit Evropian për të trefishuar fondet për kërkime detare dhe operacione shpëtimi në Mesdhe, por tha se çështja kryesore për sigurinë e refugjatëve është qasja tek lejet e strehimit, kur ata lënë vendin e tyre. Komisariati i lartë i refugjatëve tha sot se zgjerimi i operacioneve të kërkimit dhe shpëtimit është një hap i parë i rëndësishëm, por shtoi se refugjatët duhet të kenë edhe rrugë të tjera për të qenë larg rrezikut për të zgjidhur problemin e vdekjeve në det. Agjencia i bëri thirrje Bashkimit Evropian që të ofrojë kanale të tjera ligjore për mbrojtjen e refugjatëve. Pakistani shprehu tronditje dhe shqetësim pas daljes së njoftimit se Shtetet e Bashkuara kishin kryer një operacion antiterrorist kundër Al-Qaidës në rajonet kufitare të Pakistanit me Afganistanin në 14 janar, që çoi në vrasjen e dy pengjeve, amerikanit Warren Weinstein dhe italianit Giovanni Loporto. Ministria e Jashtme e Pakistanit thekson se vrasja e tyre konfirmon pikrisht pasojat e paparashikuara që sjell përdorimi i kësaj teknologjie që Pakistani e ka kundërshtuar prej kohësh. Presidenti Obama kërkoi dje ndjes për incidentin dhe shtoi se bazuar në burimet e zbulimit, kompleksi që u godit mendohej të kishte brenda vetëm anëtar të Al-Qaidës dhe jo civil. Zyrtarët amerikan thonë se gjatë të njëjtit operacion u vra dhe Ahmed Farouk, një shtetas amerikan që ishte një prej drejtuesve të Al-Qaidës. Po sipas zyrtarëve amerikan, në një operacion të ngjashëm pon janar, u vra dhe një amerikan tjetër, Adam Gadan, që shërbente si zëdhënës për Al-Qaidën. Sipas shtëpisë së Barth, ndërsa të dy amerikanët Farouk dhe Gadan ishin anëtarë të Al-Qaidës, sulmet nuk ishin ata si objektiv, pasi zyrtarët nuk e dinin se ata ndodheshin aty kur u kryen goditjet. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Sistemi bankar i Shqipërisë vuan aktualisht nga rreth 1 miliard dollar kredit të këqija. Afro 25% e kredive gjithsej nuk kthehen dhe kjo ka ulur lëshimin e kredive të reja nga bankat. Ekspertët pohojnë se ndërkohë bankat ruajnë rreth 2 miliard euro depozita kursimit të qytetarëve dhe ato mund të përdoren për të financuar zhvillimin e vendit, por mosbesimi i bankave është shumë i madh. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana.
Kredit e këqija janë rreth 25% e kredive gjithsej në Shqipëri ose rreth 1 miliard dollar amerikan të bllokuara dhe të pakthyera. Megjithatë, studiosit pohojnë që sistemi bankar është likuid dhe i sigurt, inflacioni është nën kontroll. Kredit e këqija nuk rrezikojnë sistemin bankar, por pengojnë rritjen e kredis, thot Elisabeta Gjoni, zëvendës guvernatore e Bankës së Shqipërisë.
Banka qendrore mundohet që gjithë aspekti rregullator ta mbështesë, por jemi në kushtet kur cilësia e kredis si portofolit ekzistues është jo i mirë. Kredit me probleme, po ta quaj, janë në gati 1/4 e portofolit të kredis, në nivele shumë të larta. Dhe kuptohet që kjo cilësie ullet e portofolit të kredis, rrit ekuilibrin, ose ndikon në ekuilibrin që ne duhet të përzgjedhim midis prudencës, të paketës regulatore apo stimulimit që duhet t'i bëjmë asaj.
Blerja kredive të këqija nga qeveria mund të ishte një nga rrugët për të pastruar terrenin e ndotur të kredive, pohojnë studiosit. Shqipëria sipas tyre ka një defekt strukturor në financimin e ekonomisë, kështu thot profesor Ardian Civici. Sipas tij, bankat ruajnë rreth 2 miliard euro depozita në formën e kursimeve të qytetarëve që nuk po financojnë dot ekonominë.
Financimi kursor të ekonomisë dhe qarkullimi paras përgjithsisht bëhet nëpërmjet sistemit bankar. Dhe po të shikosh financimin e ekonomisë tonë dhe depozitimin e parave, qoftë bizneseve, qoftë individëve, nga 90% e tyre, ndoshta mbi 90%, vazhdojnë të jenë të depozituara në përdorshme nga sistemi bankar. Dhe vetëm 10% ose më pak qarkullojnë formën e dhe në kuadrin e tregjeve financiare, fondeve të investimit apo elementeve tjerë.
Nga ana e vet, qeveria ka shlyer deri tani mbi 500 milion dollar amerikan detyrime të prapambetura ndaj kompanive private dhe po kryen reforma ekonomike që po e kthejnë sigurinë në tregjet bankare, kështu thot ministri i financave Shkëlqim Cani.
Se që të marrësh kredi, që të bësh kreditim, duhet që rrisqet që ke përballë të jenë në minimum. Si ai që të t'jap kredin dhe ti që e merr kredin, do e mos që duhet të kesh rrisqet sa më minimale. Kjo fushë gjëre rrisqeve që i përket qeverisë, ne po mundohemi pra me këto reforma t'i ulim në minimum këto rrisqe. Tjetër, ne po paguajmë detyrimet e prapambeture.
Deri tani, financuesit kryesor të ekonomisë shqiptare janë paratë e emigrantëve dhe kreditimet nga bankat, por remitancat nga emigrantët kanë rënë prej disa vitesh Bankat kanë ulur vazhdimisht normën bazë të interesit për të nxitur rritjen e kredis, por kjo nuk ka ndodhur, madje ritmet e kreditimit janë ulur më tej. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Një grup qytetarësh dhe veprimtarësh të shoqërisë civile organizuan sot në Tiranë një protest kundër papunësisë dhe varfërisë që po shtyn dhjetra shqiptar të largohen nga vendi.
E parë shifra të qytetarëve që i kalojnë dhjetra mirat, cilët kërkojnë azil politik në Gjermani apo në Angli apo në vende të tjera të Evropës, si lidhje disa shqetësime të cilat kanë kryesisht karakter ekonomik. Për këtë arsye vendosëm sot që të krijonim këtë mur, e kemi quajtur të fletrufeve, për të ironizuar me politikën shqiptare, e cila prej gati për shembull 3 muaj kohë të fundit e harxhon kohën e saj me debate shtërpë, harxhon kohën e saj duke debatuar për çështje që interesojnë 2 apo 3 politikanëve, ndërkohë që kanë lënë totalisht pas dore zgjidhjet për problemet reale që shqetësojnë qytetarët shqiptar.
Organizatorët e nismës Turja pohuan se kjo është një tjetër mundësi që qytetarët të shprehen për vështirësitë e jetës së tyre. Protesta vazhdoi disa orë ndërsa qytetarët lanë në mur dhjetra shënime ku kërkonin punë dhe ndihmë për të përballuar problemet e shumta të jetës së tyre. Zyrtarisht papunësia në Shqipëri është 20%, por studimet pavarura tregojnë se papunësia e vërtetë është mbi 35%. Një numër i madh të rinj nga zonat më të varfra po ndërmarrin këto ditë udhëtime të dëshpëruara drejt vendeve të Bashkimit Evropian për të kërkuar punë dhe mbijetesë. Diplomatë evropian deklaruan se ata nuk janë të mirëpritur dhe se do të kthehen në Shqipëri. Sheshi i Partizanit Panjohur njihet prej vitesh në Tiranë si sheshi i papunëve. Aty rrinë gjithë ditën dhjetra punëtorë që kërkojnë punë me vegla në duar dhe presin që dikush t'i marrë rastësisht për një punë ditore në të zezë. Sot mesantarëve të shoqatës ish të përndjekurve politik të Shkodrës u bë paraqitja e hartës të vendeve të ekzekutimit të kundërshtarëve politik gjatë regjimit komunist, hartuar nga Agim Musta, edhe ai ishi burgosur politik në diktaturë. Harta paraqet 39 vend ekzekutimet e mira kundërshtarëve politik të regjimit komunist. Hartuesi kësaj harte është dhe autori 15 librave me temë krimet e komunizmit në Shqipëri. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo njofton.
Pas një pune 10 vjeçare, ishi burgosur i politik Agim Musta paraqiti sot për para antarëve të shoqatës së ish të burgosurve politik të Shkodrës, më e madhja në Shqipëri, hartën e vendeve ekzekutimeve të kundërshtarëve politik të regjimit komunist. Janë 39 vende ekzekutime të shtrira thuajse në gjithë qarqet e Shqipërisë, ku gjatë diktaturës komuniste u ekzekutuan me gjyq dhe pa gjyq me mira kundërshtar politik të regjimit të kohës.
Zhova Shkodrës si vendi parë që kanë prur hartën e ekzekutime masive, si qarku më i diskriminuar dhe më i persekutuar, si bastioni antikomunist në gjithë Shqipërinë. Prandaj erdha sot para kis hartën e vendeve ku bëshin ekzekutime masive, me qenë se në Shqipëri këto ditë vjen bile ka ardhur një pjesë, po akoma s'ka filluar nga puna, ai një mision amerikan për zbulimin e kufomave në analizave ADN-s e analizave tjera. Ata do fillojnë punë në Shqipëri. Punuan në Bosnjë me shumë sukses, rreth 20 ca mijë persona i kanë identifikuar, do me thënë, se kush janë.
Megjithëse në moshën 85 vjeçare, Agim Musta vazhdon të jetë aktiv, sidomos në pasqyrimin e krimeve të regjimit komunist, viktimit të cilit ishte edhe vet ai, pasi vuajti 13 vite burgim, kryesisht në burgun e Burrelit, për shkak të bindjeve të tij antikomuniste.
U dënua me burgime të rënda. Unë vetë u dënua me 13 vjet burg, ku pjesë më të madhe të kësaj dënimi e vuajtja në burgun e Burrelit. Bas lirimin nga burgu, kam punu në punrat më të rënda. Tani në kohën e tranzicionit, që u la liria e fjalës dhe shtipit, unë deri tashi kam botuar 15 libra me motive vetëm të burgjeve, të diktaturës, të vrasjeve, të internimeve të tjera. Di libra të tila i kam sjellu sot këtu unë.
Ndërkohë, kryetari Unionit Mbarkombëtar të ish të burgosurve dhe të përndjekurve politik të regjimit komunist, Besim Dregjoni, u shpreh gjatë takimit se dokumentimi i krimeve të komunizmit i shërben historisë antikomuniste në Shqipëri.
Botimet e historianit ish burgosurit politik Agim Musta, i cili, edhe pse është një mosh 85 vjeçare, ai nuk resht duke dokumentu këtë krim. Dhe dokumentimi këti krimi do t'i shërbej shumë mirë hapjes dosjeve, do t'i shërbej shumë mirë historisë antikomunistë në Shqipëri dhe do të shqoj hapja dosjeve duke denu krimin komunist, do të shërbej dhe pajtimit të shoqërisë shqiptare për cilët shoqëria shqiptare në këtë 25 vjetor ka nevoj më shumë se kur.
Zoti Ndrejoni u ndal edhe në miratimin së fundmi nga parlamenti i ligjit për hapjen e dosjeve, i cili si që shpreha i, padrejtësisht nuk lejon hapjen e dosjeve të deputetve që i kanë shërbyer regjimit komunist.
Përurimi po zhvillohet në një kuadër kur parlamenti shqiptar trumbetoj me të madhe hapjen e dosjeve, kur realisht ai ligj që u trumbetu më të madhe nga qeveria e Edi Rams, u tha që do të merret si modeli gjerman. Fatkeqësisht tani në parlament ai ndryshoi komplet edhe u la që ky ligj mos të hapi dosjet e deputetëve, të cilët për hir të vërtetës vetëm ky parlament i tanishëm numbron me 25% i parlamentit kanë qenë bashkëpunëtor dhe bashkautor të krimit komunist në Shqipëri.
Krahas prezantimit të hartës së vendeve të ekzekutimit të kundërshtarëve politik të regjimit komunist, ishi burgosur i politik Agim Musta paraqiti sot në Shkodër edhe dy librat e tij më të fundit që i kushtojnë krimeve të komunizmit. Si zoti Musta, ashtu dhe Ndrejoni, u bën apel antarëve të shoqatës së Shkodrës që të shkruajnë dhe dokumentojnë vuajtjet e tyre në diktaturë dhe krimet e periudhës komuniste për t'ia lënë ato dëshmi brezave të rinj me qëllim që e kaluara të mos përsëritet. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Organizata jo qeveritare nga Kosova dhe Serbia thanë sot se vetëm 25% e marrëveshjeve të arritura në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre janë zbatuar deri tani. Në një trujesë me rastin e publikimit të raportit të përgatitur nga Bërn Kosova, Qendra për Transparencë, Hulumtime dhe Llogaridhënie nga Serbia dhe Internews Kosova u tha se të dyja palët duhet ta shndërrojnë këtë çështje në përparësi dhe t'japin fund praktikës së dërgimit të mesazheve të paqarta tek qytetarët për rrjedhën e bisedimeve. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Një studim i kryer nga organizata joqeveritare në Kosovë dhe në Serbi në pas se vetëm 4 nga 16 marrëveshje të arritura në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë zbatuar. Raporti është përgatitur nga Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese, Internews Kosova dhe Qendra për Kërkime, Transparencë dhe Llogaridhënie Meselin në Beograd. Rasha Nedelikov nga kjo organizatë tha se synimi i raportit është që politikanët e mbajnë përgjegjës për atë për cilën merren vesh dhe të zbatojnë ato.
Često postoji popuna velika razlika između onoga između dve strane šta je ono što je dogovoreno.
Shpesh ekziston një dallim i thellë ndërmjet palëve rreth asaj se për çfarë është arritur marrëveshja dhe mendojmë se nuk duhet të sakrifikohet një proces i rëndësishëm historik për hir të pak pikëve politike që mund të përfitojnë nga deklarimet e politikanëve të dyja palëve, tha ai. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar tha se ka shumë ngjecje por edhe përparime në proces.
But I think it's good just to go a step back and remind ourselves what was the situation 2 years ago. So
është mirë të kthehemi një prapa dhe të kujtojmë se ku ishim 2 vjet më parë. Në përgjithësi po ecim në drejtimin e durtë, zoti Zhbogar, duke nënvizuar se bisedimet po ndodhin në nivel të zyrtarëve të lartë, por nga mesazhet nuk po kalojnë si duhet tek qytetarët e zakonshëm. Në këtë kuadër ai përmendi faktin se në kohën kur udhëheqësit e dyja palëve po takoheshin në Bruksel, ministrët e jashtëm të Kosovës tashim tha se nuk ju dha leje të qëndrojnë në Beograd, ku sot ishte i ftuar në një konferencë mbi integrimet evropiane. Sa Prishtina ndaloi hyrjen në Kosovë shefit të zyrës serbe për Kosovën Marko Gjurić, që ishte ftuar të merrte pjesë në publikimin e studimit të sotëm. Këto zhvillime, tha ai, dërgojnë mesazhe të paqarta tek qytetarët. Ministri i Kosovës i ngarkuar me bisedime teknike Edita Tahiri tha se megjithë ngjecjet dhe dështimet e Beogradit për të përmbushur marrëveshjet, bisedimet kanë shënuar edhe rezultate.
Për mendimin tim, rezultatet kryesore janë në lëvizjen e lirë, në tregtinë e lirë, në grumbullimin e taksave edhe në dy pikat kufitare në veri, vendosjen e autoriteteve shtetërore në dy pikalimet kufitare në veri, Jarinje dhe Bërnjak që nuk kanë qenë për një kohë të gjatë, bashkëpunimi mes dy shteteve për menaxhimin e kufirit sipas standardeve evropiane, heqjen e pengesave deri në një mas në bashkëpunimet rajonale.
Bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian që pritet të vazhdojnë muajin që po vjen mundësuan Kosovës marrëveshjen e stabilizimit asociimit që pritet të miratohet me 30 prill nga Komisioni Evropian dhe të nënshkruhet para fillimit të verës. Serbia ndërkaq përfitoi hapjen e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Zyrtarët evropian kanë përsëritur qëndrimin se zbatimi i marrëveshjeve është kushti kryesor për Serbinë që të avancojë në procesin e negociatave për antarësim. Serbia vazhdon të kundërshtoj pavarësinë e Kosovës, por është përfshirë në bisedime për hir të integrimeve evropiane. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Sot shënohet 25 vjetori i teleskopit Hubble, ndërsa ai vazhdon të mbledh të dhëna dhe imazhe, pasardhësi i tij është duke përgatitur për nisjen në hapësirë. Teleskopi hapësirës James Webb, që mban emrin e njeriut i cili drejtoi NASA në vitin 1960, është duke u ndërtuar dhe testuar para nisjes së tij në vitin 2018.
Teleskopet Hubble dhe Webb kanë shumë gjëra të përbashkëta. Të dy punojnë në boshllëkun e hapësirës, kanë pasqyra që mbledhin dritën nga yjet e largët, përdorin val radioje për të transmetuar imazhet dhe punojnë me energji diellore. Por ndryshe nga Hubble, Webb është një teleskop me rreza infrat kuqe, thot shkencëtari i këtij projekti Matt Greenhouse.
It will allow the web to see.
Kjo do të bëjë të mundur që Webb të shohë objekte shumë të lashta që janë mes objekteve më të vjetra të gjithësisë. Për ta bërë këtë, teleskopi Webb do të dërgohet 1.5 milion kilometra mbi atmosferën e Tokës, ndryshe nga Hubble, i cili fluturon në orbitën e ulët të Tokës dhe sheh vetëm segmente të vogla të dukshme ultraviolcë dhe një segment të vogël të spektrit infrat kuq.
With infrared radiation we can peer through clouds of.
Përmes rrezeve infrat kuqe ne mund të shikojmë përtej rrezeve të pluhurit në hapësirë që bllokojnë rajonet e errta ku lindin yjet. Ne mund të shohim tiparet e atomeve individuale të molekulave në hapësirë që do të na ndihmojnë të kuptojmë proceset kimike që ndodhin në hapësirë. Pasqyra tepër e lehtë e Webbit është gjithashtu 6 herë më e madhe se ajo e Hubble dhe instrumentet e tij duhet mbahen në temperatura tepër të ftohta. Më shumë se minus 200 gradë Celsius, nëse temperatura është mbi zeron absolute, instrumentet lëshojnë dritë infrat kuqe e cila do ta verbonte teleskopin. Mburoja nga dielli e teleskopit Webb përmes reflektimit të dritës nga dielli, toka dhe hëna, do të mbrojë teleskopin nga ngrohja dhe bllokimi i sinjaleve astronomike. E gjithë kjo teknologji e sofistikuar e bën Webbin 100 herë më të fuqishëm se sa teleskopi Hubble.
We have a special capability.
Kemi disa aftësi të veçanta në këtë instrument që mundsojnë vëzhgimin e deri 100 galaksive në të njëjtën kohë dhe marrjen e spektrave të tyre. 3 vjet para lëshimit në hapësirë, teleskopi Webb është në fazën e montimit dhe testimit. Zoti Greenhouse thotë se ekipi duhet të shmang gabimin që është bërë me dërgimin e Hubble në hapësirë me një pasqyrë me probleme. Një nga gjërat e mëdha që kemi mësuar nga Hubble është se me atë nuk është bërë një test i plot optik, ku i gjithë observatori goditet nga drita, ashtu siç ndodh gjatë udhëtimit të tij në hapësirë, për të siguruar që çdo gjë funksionon. Ndryshe nga Hubble, Webbi nuk mund të riparohet në hapësirë, kështu që ekipi ka vetëm një shans për ta bërë punën mirë. Ashtu si me teleskopin Hubble është e mundur që pasi të mbarojë ky mision i gjatë, ne do të shikojmë prapa dhe do të kuptojmë se zbulimet më të rëndësishme dhe pyetjet më të rëndësishme nuk do të jenë ato që kishim në mendje gjatë projektimit dhe ndërtimit të tij. Hubble ka vepruar shumë më gjatë se sa pritej dhe zoti Greenhouse shpreson që e njëjta gjë do të ndodhë me teleskopin Webb. Teleskopi hapësirës James Webb është një projekt i Shteteve të Bashkuara dhe agjencive evropiane dhe kanadeze të hapësirës.
Festivali prestigjos Tribeca i New Yorkut nderoj me çmimin Nora Ephron, filmin italian Vergine Giurata, Burnesha në Shqip, të regjisores Laura Bispuri, një bashkëpunim i Italisë, Zvicrës, Gjermanisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Filmi mbështetur tek romani Hana i shkrimtares Elvira Dones, portretizon pikrisht Hanën, një vajzë shqiptare që ka bërë zgjedhjen të jetojë si burr në veri të Shqipërisë, duke ndjekur një zakon që i trajton gratë që vendosin të mos martohen dhe të mos kenë marrëdhënie me burra si të barabarta me meshkujt nga statusi social. Ne kemi sot në lidhje të drejtë për drejtë aktoren Flonja Kodheli që interpreton motrën e Hanës, Lila, në këtë film. Flonja, të lutem na e përshkruaj pak se sa rëndësi ka vlerësimi i djeshëm dhe vlerësimet e tjera ndërkombëtare, përfshirë edhe në festivalin e Berlinit të filmit për këtë film, për Burneshën pra.
Çdo vlerësim që filmi merr është një hap dhe një hov shumë i rëndësishëm për filmin dhe për të ardhmen e tij në festivale të tjera ose konkretisht në këtë rast filmi Burnesha do të dalë gjithashtu në përsallat amerikane dhe fakti që është i vlerësuar në Amerikë tashmë me një çmim është diçka shumë pozitive.
Klonja si aktore shqiptare, si u ndjeve nga trajtimi i kësaj teme dhe sa i vështirë ishte për ty portretizimi i motrës Hanës?
Atëherë, unë që në leximin e parë u surprizova, ju them drejtën, sepse është një fenomen të cilin nuk e njeha fort mirë. Unë jam larguar nga Shqipëria që në 93-shin dhe është, këtë fenomen nuk e kisha, ishte paka shumë si një legend në kokën time. Dhe unë ndjeva mirë për faktin që po zbuloja diçka të re nga vendi im dhe që pikrisht një regjizore italiane frymëzohet nga kjo gjë dhe bën filmin. Ma përsëritni edhe një herë.
Po desha të them se sa e vështirë ishte për ty portretizimi, ishte pyetja, portretizimi i Lilës në këtë film.
Pikrisht ishte sa i vështirë dhe i bukur në fakt dhe kompleks për faktin që kisha një Lila që në dy momente të ndryshme të jetës saj, shohim Lilën në Shqipëri dhe në atë moment më donte të veja në vendin e një vajze e cila nuk është larguar kurrë nga Shqipëria dhe kisha Lilën anën në Itali ku ishte shumë kompleks akoma sepse kisha një personaj që kishte 14 vjetë që ishte larguar nga Shqipëria dhe mbartë për brënda saj shumë dhimbje edhe një loj fajsie që abandonon gjithë shka në hirtë të lirisë saj.
Shumë e mirë për karjerën tuaj. Filmi tjetër, Bota e regjizores Iris Elezi, ku ju interpretoni në rol kryesor, është vlerësuar gjithashtu në festivale. Cilat janë ndjesit tuaja për atë film?
Bota është ajo që faktikisht më riktheu në Shqipëri, kisha 10 vjet pashkuar. Dhe Bota është ajo që më, nuk e di, më hapi shumë një horizont që ishte shumë largë meje për faktin e largimit tim nga Shqipëria. Por paka shumë.
Të tërhoqi fabula dhe historia, po jo?
Sigurisht, fabula më preku shumë, ndjeva një urgjencë për të folur për këtë fenomen, për njerëzit e harruar, ishte për ndjekur politik, dhe ndjeva si një mision që unë duhet isha pjesë e kësa historia.
Po Flonja, çfarë rolesh ju tërheqin më shumë?
Po duket që role dramatik, duket që kjo është paka shumë drejtimi që po marë.
Ato që pasqyron një bot pasur shpirtrore, apo jo?
Personazhe të thellë, personazhe të vërtetë, ndoshta personazhe që në hap të parë duken sikur kanë një jetë mjaft të zakonshme, por që përbrenda tyre kanë një botë
të pasur.
Ose mënyra se si të pasur, ose mënyra se si trajtohen dhe këndvështrimi i regjizorit i bën këto personazhe të veçantë.
Po, Flonja, ju e përmëndët disa herë që jetoni jashtë vendit, ndoshta duhet themi për audiencën tonë që ju jetoni në Bruxelles, apo jo?
Po.
Po, atëherë, Flonja, ju falenderit shumë dhe suksese në karjerën tuaj si juve personalisht, po ashtu edhe filmave në cilat ju po interpretoni kohët e fundit. Sukseset më teshme.
Shumë falenderit për jush.
Të ndajemi së bashku, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.